Man no sākuma jums ir tāds personiskāks dabas jautājums. Latvijā jūs bijāt atpazīstams politologs, bieži komentējāt šos te politiskos procesus. Kā jūs jūtaties kā politiķis?
Nu jā, mācās daudz, kas tas ir tas primārais. Ir ārkārtīgi interesanti, jo, protams, tie ir pavisam citas spēles noteikumi. Tev ir citā līmenī jāatbild pa saviem vārdiem, savādāk reizēm jārunā ar cilvēkiem. Un tā tālāk, ka tu esi nevis vienkārši kaut kāds brīvi domājošs eksperts, bet gan politiķis. Bet tas galvenais ir tas, kad ir jāmācās daudz. Un Eiropas parlaments tādā ziņā ir pavisam jauna vieta, jo tev tur ir jāiepazīst arī virkne ar svarīgiem cilvēkiem, ar kuriem tu var sadarboties. Tev ir jāsaprot, kā norisinās tur likumdošana un tā dokumenta aprīte, kādas ir katras institūcijas kompetences tādā ikdienas darbā. Tā kā tas galvenais ir tas, ka ir jāmācās.
Vai jūs neesat nožēlojis, ka esat kļuvis par politiķi, turklāt aizbraucis visai tālu no Latvijas un nonācis vietā, kur tomēr vairumam Latvijas iedzīvotāji ir tāds priekšrats, ka tur ir kūrorts, kur turklāt vēl daudz maksā?
Tas ir kūrorts savukārt vēsturiski bijis. Šobrīd tas aizvien mazāk izskatās pēc kūrortiem. Mēs paskatāmies, kā notika šī komisāra apstiprināšana un komisijas un parlamentu un padomus to prezidentu apstiprināšana. Tad tas bija diezgan asi politiski, kur patiešām nu, no tā parlamenta bija pietiekoši daudz, kas atkarīgs. Viņš vēsturiski tiešām ir 70. Gados veidojies kā kūrorts tādā ziņā, ka nu, vienkārši cilvēki tur sabrauc, bet lielie lēmumi tiek izlemti pašās dalību valstīs. Bet šobrīd tas ir aizvien mazāk tā, vai es to esmu nožēlojis. Es apmēram stādījos priekšā, uz ko es eju, un es sapratu, ka nu, ja tu pieņem šādu lēmumu, tad diez vai tu varēsi pēc tam atgriezties tādā brīvu praktizējošu politologu statusā, tā kā nu, nožēlot tādas lietas būtu diezgan, manuprāt, neapdomīgi.
Jūs esat šajā Renew Europe Group. Šī grupa, kas ir vērsta uz pārmaiņām Eiropā. Viena no šīs grupas idejām ir atjaunot Eiropu. Jums ir recepti, kā varētu atjaunot Eiropu?
Mums ir pirmkārt recepti atgriezties pie pašas Eiropas integrācijas sākotnējās idejas un pie tā, ka Eiropas Savienība ir ļoti svarīga mieram un drošībai Eiropā. Un mēs redzam, ka ļoti daudziem tas arī pašreizajā Eiropas parlamentā galīgi vairs neliekās pašsaprotam. Liekās, nu tur izjauks, tur nevajag, tur tieskrien prom. Renew Europe tieši tāpēc arī tā saucās, kā jūs pareizi teicāt, ka viņi grib atjaunot Eiropu kā ideju un kā tam, kam uzticās Eiropas pilsoņi. Nu, par tādām praktiskām lietām runājam. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir daudzās valstīs, ne tikai Latvijā tāds imičs, ka nu, tā ir tāda ļoti elitāra, aroganta, ļoti bagāta organizācija, kurai ļoti maz sakara ar pilsoņu dzīvi. Mēs tieši pie tā strādājam, lai tas tā nebūtu kaut vai tādā veidā, lai tautas tieši ievēlētam Eiropas parlamentam piešķirt likumdošanas tiesības, kas starp citu šajā piecgadē varētu tiešām mainīties. Nu, parlaments kļūst spēcīgāks, un parlaments ir kaut kas tas, ko nevis aizsūta valdības, bet gan ko ievēl pilsoņi. Tad ir vesela virkne citām iniciatīvām, kas nu, vienkārši apstiprina šo lojalitāti Eiropas idejai kā tādai.
Makrona kungam, kas arī vairāk vai mazāk balstās uz šīs grupas idejām, un kur ir arī ļoti daudz europarlamentārieši no Francijas, ir tā ideja sasaukt to lielo Eiropas konferenci. Jā. Jūs arī viņu atbalstat?
Jā, tā Eiropas konference ir gluži vienkārši domāt tādēļ, lai varētu reformēt Eiropas institūcijas un padarīt viņas atbilstošākas mūsdienu reālijām. Viena no lietām, par ko mēs jau te izrunājām, bija tas, ka parlamentām vajag likumdošanas iniciatīvas tiesības. Otrām kārtām tas, ka nu, varbūt, ka mums Eiropā vajadzētu raudzīties vairāk, nevis, ka mēs balsojam pa savām nacionālajām partijām un tad sūtam viņas uz Briseli, bet gan domājam par kaut kādām vienotām Eiropas partijām. Citiem vārdiem sakot, vairāk iesaistīt pilsoņus. Bet tā būs tāda lieta, kas acīm redzot sāksies nākamgad. Un tur tad vajadzēs braukt ne jau mums, Eiropas parlamenta deputātiem, bet gan cilvēkiem no Latvijas inteliģences, no Latvijas nevalstiskām organizācijām, no Latvijas akadēmiskām aprindām, no Latvijas nu, vienkārši iedzīvotāju organizācijām, lai piedalītos tajā pasākumā, jo tā nav parlamenta sastāvdaļa. Tas ir kaut kas tāds, kas tiks veidots atsevišķi.
Kā šie cilvēki tiks izraudzīti? Nu, atkal būs zilzina. Kaut kāds.
Ja es zinātu, es jums pastāstītu, bet pirmkārt šobrīd jau ir tā fāze, kad vajag apstiprināt komisiju un sākt tai komisijai strādāt 1. Novembrī. Tad, kad tas būs izdarīts, tad nākamais viens no tuvākajiem darbiem būs saprast, kā darbosies tas, ko laikam sauc par to Eiropas nākotnes fórumu. Tā laikam viņš saucās, par ko jūs runājat.
Jūs esat arī lūdzu loceklis Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, kā arī būsiet delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Kurš būs tas smagākais darbs šobrīd šī delegācija, jo Eiropai ar Amerikas Savienotajām valstīm vairs nav nekādas labās attiecības un viņas pasliktinās, vai arī domāt par rūpniecības pētniecības un enerģētikas attīstību?
Otrais, protams, ja jūs vēlaties analoģiju, tad tas ir kaut kas līdzīgs, kā Saeimas ir šīs arī starp parlamentu sadarbības grupas, vai ne? Tas nav svarīgākais darbs, protams, ka notiek komitejās un tieši šī te jūs pieminētā rūpniecības pētniecības un enerģētikas komiteja ir tas, uz ko ir likts vislielākais akcents. Man tur jau ir pašam, nu, kā saka, savi likumdošanas faili, uz kuriem es sēžu kā atbildīgais savā grupā tieši šajā, nu, par to, par ko mēs runājām savā priekšvēlēšana kampaņā par pētniecības naudu, par smadzeņu aizplūšanu un par inovācijām tādā ziņā, lai tā inovācijām domātā nauda, kas Eiropai būs diezgan daudz nākamajā septiņa iedē nonākt arī Latvijā.
Ar inovācijām Latvijā ir diezgan pašvaki, šobrīd no valsts budžeta tā nauda nav nekāda lielāko var iedot arī privātie uzņēmēji, ne īpaši daudz liek šajās jaunajās lietās iekšā. Jūs jau minējāt to, ka būs arī šis te atsevišķais fonds, kur būs Eiropas nauda pieejama inovācijām, bet jūsuprāt, kas būtu jāizdara Latvijai, lai vispār viņa tiek klāt pie šīs naudas?
Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka tur agri vai vēl mēs nonāksim līdz nopietnai sarunai arī šeit uz vietas ar izglītības zinātnes ministriju un šīm tēm lietām. Nu, pirmkārt, nevajadzētu pārspīlēt to, cik mēs esam drausmīgi švaki. Mēs neesam drausmīgi švaki, mēs esam nu, švakajā galā, teiksim tā. Ir valsts zinātnes finansējums, tā ir viena lieta, kas pie mums ir visnotaļ pieticīgs. Tad, protams, ir liela tēma, kā jūs pat pareizi pieminējāt, ka Latvijas īpatnība, diemžēl, ir tā, ka pie mums pētniecībās un inovācijā ārkārtīgi maz investē privātie. Tad tas ir jautājums, protams, kur ir viena no atbildīgām institūcijām, ir investīcija un attīstības aģentūra, ar kuru ir jārunā un kura ar to ir nodarbojusies. Bet jūs jautājat, ko var darīt Eiropas līmenī? Eiropas līmenī var regulēt tos nosacījumus, pēc kuriem Eiropas šī lielā inovācijas un zinātnes nauda nonāk dalību valstīs. Mēs zinām, ka līdz šim tas bēdīgais stāsts ir bijis tas, ka tās ietver programmas, kas līdz šim bija tas apvērsnes 20-20, tiek pa 90% viss tā nauda paliek Rietuma Eiropā. Nu tad tur valdību līmenī ir iezīmēta 3,3% no tā 100 miljārdu budžeta, kas gal galā nav maz, kad ir jānonāk tajās valstīs, kas ir līdz šim bijuši tāds pieticīgs inovāciju veicējs.
Jūs cīnīsties par kaut kādām kvotām?
Teritoriālā kvota, ja ir runa par to, ka šīs valstis ir jāiesaista kopīgos Eiropas līmeņa pētniecības projektos, tas ir jau izdarīts. Bet, kā vienmēr valnes slēpjās detaļās, tur viena no lietām, pie kā kāreiz man iznāk strādāt, ir tas saucamais Eiropas Inovācija un tehnoloģija institūts, kurš nodarbojās ar virkni ļoti specifiskām lietām. Sākumā tur bija viss tikai, kas saistījās ar klimatu un tamlīdzīgām lietām šobrīd tur ir ļoti daudz. Tēmas izvēlētas. Jautājums, cik lielā mērā tie, kas organizē šādus tīklus, ir ieinteresēti iesaistīt pētniecības institūtus tajās valstīs, kuru līdz šim tā pētniecība nav bijusi tādā pasaules top līmenī. Un Latvija nepārprotami pieder pie šādām valstīm, un tas ir tas, pie kā mēs strādājam.
Kas ir tie darbi, ar ko jūs pēc 5 gadiem nāksiet atpakaļ Latvijā un teiksiet ievēlēt mani vēlreiz, reku, es esmu šito izdarījis?
Pirmkārt, tas ir tas, par ko arī tika runāts, un par ko es šobrīd runāju, proti par Latvijas ekonomikas modernizāciju un Eiropas atbalstu šādai modernizācijai.
Bet kas ir tas indikatīvais cipars?
Indikatīvais cipars ir kaut vai tā pati zinātnes un pētniecības nauda, kas šeit ienāks mūsu institūtos, mūsu augstskolās. Tam vajadzētu atspoguļoties Latvijas ekonomikas darba ražīgumā, kas mums, kā mēs to šobrīd zinām, vispār ir kaut kādi 47% un elementāri ekonomiskajā izaugsmē. Bet ja jūs domājat par to specifisko leņķi, tad tas ir pētniecība inovācijas.
Paldies jums liels par
sarunu. Paldies jums.